Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Timu ya wanasheria wa mwanaharakati wa haki za binadamu na pia shujaa katika filamu ya Hotel Rwanda, Paul Rusesabagina, imewasilisha malalamiko kwa mwandishi maalum wa Umoja wa Mataifa juu ya mateso, wakidai kwamba Rusesabagina anakabiliwa na hatari ya kutendewa ukatili, kwani anaendelea kutengwa na mawakili, maafisa ubalozi na familia yake kwa zaidi ya wiki moja baada ya kuonekana kwenye vyombo vya habari akiwa amefungwa pingu nchini Rwanda. Malalamiko hayo yamewasilishwa Jumatatu na Nils Meza, inaomba uchunguzi wa haraka ili kuhakikisha kuwa Rusesabagina, mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rwanda, bado yupo hai baada ya kushtakiwa kwa ugaidi. Wakati huo rais wa Rwanda Paul Kagame siku ya Jumapili alionyesha kwamba Rusesabagina huenda alidanganywa kupanda ndege kwenda katika nchi ambayo hajaishi tangu mwaka 1996. Kagame alisema katika matangazo ya kitaifa, kwa kweli ilikuwa haina makosa, akidokeza kwamba alijileta mwenyewe hata ikiwa labda hajakusudia. Vyombo viwili vya habari vinasema wanajeshi wawili wa Myanmar wameelezea taarifa za kutisha za kampeni ya kijeshi ya mwaka 2017 dhidi ya Waislamu wa Rohingya katika jimbo la kaskazini la Rakhine, ambapo Umoja wa Mataifa umeainisha kama mauaji halaiki. Gazeti la New York Times la Marekani na shirika la utangazaji la Canada wanaripoti wanajeshi hao waliotambuliwa kama PVT Mai Buin Tun na PVT Zau Nang Tun waliondoka kwenye jeshi la Myanmar linalojulikana kama Tatmadaw mwezi uliopita, na walizungumza kwenye kamera katika mahojiano tofauti juu ya uhalifu ambao walishuhudia pamoja na kushiriki. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Gazeti la New York Times la Marekani leo Jumanne limeripoti kuwa utawala wa Rais Trump unafikiria kuweka marufuku kwenye baadhi au bidhaa zote zinazotengenezwa kwa pamba kutoka eneo la Xinjiang nchini China, kufuatia ripoti za ajira ya kulazimishwa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Ikiwakariri watu watatu wanaofahamu suala hili kwa karibu, gazeti hilo lilisema hatua ya Marekani inaweza kuchukuliwa mapema kuanzia leo. Itafuata utafiti wa karibuni na ripoti za habari zinazoelezea namna makundi ya watu huko Xinjiang, hususan kiasi kikubwa Waislamu wa Ujir na Wakazakh walio wachache, wanavyoandikishwa katika programu ambazo zinawaingiza katika kazi kwenye viwanda, mashamba ya pamba, viwanda vya nguo na ajira duni katika miji. Xinjiang ni chanzo kikuu cha pamba na nguo zinazotumiwa na watengenezaji maarufu wa nguo duniani. Gazeti hilo linasema marufuku hiyo inaweza kusababisha mkanyagano kwa bidhaa kuu za mavazi kutoka China. The Times linasema marufuku hiyo itatolewa na wakala wa forodha na ulinzi wa mipaka, ambayo zamani ilitoa maagizo kama hayo dhidi ya kampuni binafsi zinazoshukiwa kutumia ajira ya kulazimisha huko Xinjiang. Na wapatanishi wa pande zote za Uingereza wanasema wiki hii ni wakati muhimu kwa makubaliano ya biashara baada ya Brexit kati ya Umoja wa Ulaya na Uingereza. Lakini baada ya miezi sita ya malumbano makali, hali inabainisha kuwa hakuna makubaliano yatakayofikiwa, maafisa Uingereza na Ulaya wanakiri. Matokeo hayo yanaweza kutia doa uhusiano kati ya Uingereza na majirani zake wa karibu kwa miaka ijayo, na kuleta athari kubwa sio tu kiuchumi, lakini pia katika ushirikiano wa kiusalama na kiupelelezi, wanasema wachambuzi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa Undani ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari na kukuletea maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha leo, tutaangazia maadhimisho ya kujua kusoma na kuandika ulimwenguni ambayo yanafanyika hii leo katika sehemu tofauti tofauti duniani. Katika sehemu ya pili, tutamulika mkutano mkuu wa eneo la maziwa makuu ambao unatarajiwa kufanyika mjini Goma, jimbo la Kivu Kaskazini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kujadili usalama wa kieneo kati ya masuala mengine. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya kusoma na kuandika duniani yanafanyika hii leo katika sehemu tofauti tofauti ulimwenguni, na yanajiri wakati ambapo janga la corona linaendelea kuwa changamoto kubwa kwa sekta ya elimu. Na ingawa Umoja wa Mataifa umekuwa ukishirikiana na wadau wengine katika jitihada za kupunguza athari za janga la corona kwenye sekta hiyo ya elimu, bado kuna hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa elimu katika nchi mbalimbali, kama tu ilivyo katika sekta zingine. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu, sayansi na desturi UNESCO, kauli mbiu ya mwaka huu ni kujua kusoma na kuandika wakati wa janga la corona na hata baada ya hapo. UNESCO inaeleza kwamba janga la corona ambalo limekumba ulimwengu tangu mwanzoni mwa mwaka huu linaikumbusha dunia kuhusu pengo lililopo na ambalo limekuwepo kati ya sera zilizotungwa na ukweli wa mambo. Lakini kwanza, hebu tuangalie historia ya siku hii. Tarehe 8 mwezi Septemba ilitengwa na UNESCO kama siku ya kuadhimisha kujua kusoma na kuandika mnamo mwaka wa 1966. Na shirika hilo limekuwa likishirikiana na mashirika mengine kama vile UNICEF na wadau wengine mbalimbali ulimwenguni kote katika kuhamasisha kuhusu umuhimu wa elimu hata wakati dunia inapokabiliana na majanga. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba hata kabla ya janga la corona, bado kulikuwa na pengo kubwa ambalo liliathiri masomo ya vijana na watu wazima ambao hawakuwa na taaluma au viwango vya juu vya elimu, na hivyo kukabiliwa na changamoto kubwa hata zaidi. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba takriban vijana pamoja na watu wazima wapatao milioni 773 hawana elimu ya msingi duniani, huku watoto milioni 617 wakiwa na viwango vya chini mno vya kujua kusoma na kufanya hisabati. Wakati wa mwanzo wa janga la corona, shule zilifungwa, hali ambayo iliathiri 62% ya wanafunzi wote duniani, ambao wanakadiriwa kuwa bilioni 1.09, na hakukuwa na mipango mahususi ya kukabiliana na changamoto katika sekta ya elimu wakati wa janga hilo. Katika eneo la Afrika Mashariki, maadhimisho hayo yanafanyika wakati ambapo baadhi ya nchi hazijafunga shule na wala hazijaweka bayana ni lini zitafunguliwa. Samu Ikwaye ni mchambuzi wa masuala ya elimu katika eneo la Afrika Mashariki na Kati.
Siku hii ni muhimu sana, lakini ni siku ambayo tunaitambua sana kwa sababu ni siku ambayo tunaadhimisha sehemu muhimu sana ya uchumi wa nchi yoyote na maendeleo ya nchi yoyote. Ili nchi iweze kuendelea na ili uchumi wa jamii yoyote uweze kutambulika na kuweza kunawiri, ni la muhimu sana kwamba wananchi na wakazi wote katika sehemu kubwa ama asilimia kubwa ya wakazi katika nchi yoyote waweze kuwa na elimu ya kiwango fulani.
UNESCO inasema kufuatia kutokuwepo na mikakati madhubuti ya kukabiliana na changamoto za elimu wakati wa majanga, vijana wengi na hata watu wazima ambao wana viwango vya chini mno vya kujua kusoma na kuandika au ambao kabisa hawajui kusoma wala kuandika, wamekuwa na uwezo mdogo wa kupata habari ambazo zinaweza kuokoa maisha yao au ya jamaa zao wakati wa dharura. Isitoshe, elimu ya watu wazima pia imeathiriwa pakubwa na janga hilo. Ikwaye anasema kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuweka mikakati ya kufufua ari ya masomo hayo punde tu baada ya janga hilo la corona kudhibitiwa.
Bila shaka itaathirika pakubwa, na ndio sababu kwa siku hii ya kuadhimisha siku ya sehemu muhimu ya masomo na ujuzi, tumependa kusihi serikali husika, hasa wizara husika hapa nchini Kenya na viongozi wote kuweza kutoa njia ama roadmap mwafaka ya ni lini na ni vipi tutaweza kurudia shughuli za kimasomo, ili kwamba tuweze kupanua na kuendeleza mikakati ile ambayo ilikuwa imewekwa mapema, kwa sababu walimu pamoja na wafanyikazi miezi sita ni muda mrefu sana wakuwa kwamba hawako shuleni, na kwa sababu hiyo watu wengi sana hasa katika maeneo ya mashambani na vijijini hawana fursa za kuweza kuendeleza sehemu hii muhimu sana ya maisha na ukuzi. Na ndio sababu tumekuwa na visa vingi sana vya mimba ya mapema zinaripotiwa katika kipindi hiki cha miezi kama sita ambapo shule zimekuwa zinafunga.
Lakini kwa muktasari tu ni kwamba shirika la UNESCO linauliza maswali matatu muhimu wakati wa maadhimisho ya mwaka huu. Kwanza, je, ni athari zipi zilizojitokeza kwa wanafunzi na walimu wakati huu wa janga la corona? Pili, ni nini ambacho dunia imejifunza kutokana na hali hii isiyo ya kawaida? Na tatu, ni vipi ambavyo vijana na watu wazima wanaweza kushiriki katika mikakati inayoendelea kuimarisha hali ya maisha wakati tukiingia au wakati dunia ikiingia kwa awamu ya kujenga upya baadhi ya miundo msingi inayohusiana na elimu. Hivi tunavyozungumza, mikutano miwili inaendelea kufanyika kwa njia ya mtandao ambayo inaangazia masuala hayo, ambapo pia kutakuwa na hafla ya kutoa tuzo kwa watu ambao kwa mujibu wa UNESCO wametoa mchango mkubwa katika kuendeleza mchakato wa kutoa elimu sio tu kwa vijana bali pia kwa watu wazima. Katika kupata tathmini ya changamoto na mafanikio yaliyopo katika juhudi za kuimarisha hali ya masomo katika eneo la Afrika Mashariki, sasa tuungane na mchambuzi Sam Ikwaye. Ikwaye, haya yote uliyoyasikia hapo juu unaweza kuyazungumziaje, hasa ukiangazia eneo zima hilo la Afrika Mashariki?
Tunaweza kusema kwamba nchi za Afrika Mashariki zimejitahidi sana, na ukiweza kuangalia ile ambayo tunaita literacy level ama kiwango cha watu ambao labda wamefikia elimu za msingi na wanaweza kusoma kimeweza kuongezeka sasa, na ni kwa sababu kuna ufundishaji mwingi ambao umeendelea kupitia vitengo tofauti tofauti na mikakati mbalimbali. Leo hii kuna yule msomi marehemu sasa mzee mkongwe zaidi ambaye alikuwa hapa nchini na katambulika, Bwana Marube, ilipeana changamoto kwa watu wengi sana kuweza kurudi shule, na hata ni kwamba wengi ambao walikosa nafasi mapema kwa sababu ya gharama za masomo, wengi sasa wameweza kurudi shuleni. Watu wengi ambao labda walioleka na wakawa hawana nafasi ya kuweza kuendelea na masomo kwa sababu labda walipata mimba za mapema, ni kwamba serikali ya Kenya kwa mfano imekuwa na sera za kupeana nafasi zile tena na fursa zile, na wengi wameweza kuzichukua. Na hivyo tunaweza kuona katika shule ya upili leo kuna na hata shule za msingi kuna watu ambao ni wazima, watu wakubwa labda na familia zao, lakini sasa wameweza kurudi shuleni na wanafurahia masomo na hata wanaweza kuhitimu. Na hata pia programu ya kusaidia wale ambao ni wafungwa katika jela ambao pia ni kitengo cha wazima, ni kwamba wengi wameweza kuchukua mtaala ule, na tuna idadi nyingi sana ya watu inaendelea kuongezeka ya watu wazima ambao labda katika yale maeneo ya kurekebisha tabia ama vifungo tofauti tofauti ambao wanahitimu kila mwaka na ujuzi tofauti tofauti na hata masomo ya msingi, masomo ya sekondari, na hata wengine wanaenda katika vyuo vikuu.
Na moja ya masuala ambayo yanasisitizwa sana na UNESCO ni kutumia teknolojia kikamilifu wakati huu ambapo kama tulivyosema changamoto ni nyingi kutokana na janga la corona. Sijui hapo Kenya mnaona vipi jinsi ambavyo teknolojia inatumiwa ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafaidika nyakati kama hizi?
Changamoto ambayo tuko nayo moja tu ni kwamba kuenea kwa teknolojia kuna udhibiti fulani ni katika maeneo ya miji mikuu, lakini katika maeneo mengi ya mashambani na ambapo pia kuna wanafunzi wengi hakuna ule usawa katika kupata elimu hii kupitia masuala haya dijitali, na pia usambazaji wa umeme haujakuwa vizuri katika maeneo mengi ya vijijini ambapo watoto wengi wanafunzi labda wako, na kwa hivyo wanakosa fursa ya kuweza kunufaika na mtaala huu ambao unahakikishwa kidijitali. Mikakati ndio imewekwa, lakini ni kwamba wengi wanakosa nafasi ile kwa sababu wanakosa ama zile tarakilishi, wanakosa kompyuta, wanakosa pesa za kuweza kununua ile data ama ile bundle kwa sababu ni ghali, na muhimu sana wanakosa stima ama umeme ambayo ni chombo muhimu sana kuendeleza masomo yale. Naam.
Na katika moja ya mipango ya Umoja wa Mataifa ambayo ni kama miradi ya maendeleo endelevu, yani sustainable development, ile agenda yake ya mwaka wa 2015 pia ilisisitiza sana umuhimu wa kuwafundisha sio tu watoto lakini pia watu wazima. Tueleze hapo katika eneo hilo la Afrika Mashariki mambo yakoje kuhusu elimu ya watu wazima.
Tunaweza kusema kwamba nchi za Afrika Mashariki zimejitahidi sana, na ukiweza kuangalia ile ambayo tunaita literacy level ama kiwango cha watu ambao labda wamefikia elimu za msingi na wanaweza kusoma kimeweza kuongezeka sasa, lakini sasa wameweza kurudi shuleni na wanafurahia masomo na hata wanaweza kuhitimu. Na hata pia programu ya kusaidia wale ambao ni wafungwa katika jela ambao pia ni kitengo cha wazima, ni kwamba wengi wameweza kuchukua mtaala ule, na tuna idadi nyingi sana ya watu inaendelea kuongezeka ya watu wazima ambao labda katika yale maeneo ya kurekebisha tabia ama vifungo tofauti tofauti, ambao wanahitimu kila mwaka na ujuzi tofauti tofauti na hata masomo ya msingi, masomo ya sekondari, na hata wengine wanaenda katika vyuo vikuu.
Mwisho kabisa, kwa sababu wewe ni mwalimu mwenye tajriba ya siku nyingi, labda ukiangalia kieneo, kuna nchi ambazo zilifungua shule na vyuo mapema kuliko nchi zingine. Hapo Kenya bado hakujafunguliwa. Lakini swali hapa ni je, unadhani kwamba wanafunzi katika shule katika nchi mbalimbali ambao labda sasa wanapata nafasi ya kuendelea na masomo yao huku wengine wakisubiri, itakuwaje mwishowe katika mizani, katika kujua kama kwa hakika wale ambao wamefungua wakiwa wamechelewa wanafaidika jinsi ambavyo wale ambao walifungua kwanza wamefaidika?
Sudani itaathiri vyovyote pakubwa sana, kwa sababu katika nchi za Afrika Mashariki kuna sera tofauti tofauti za elimu. Na ukiangalia kwa mfano Kenya, tumekuwa na mikakati tayari ya kuweza kubadilisha mfumo wetu wa elimu kutoka 844 kwa yule mwingine ambao serikali imekuwa inawania karibu siku za hivi karibuni, labda Rwanda na labda Uganda na hata Tanzania. Mifumo yetu ya kielimu ni tofauti, na sidhani kama kwamba labda Tanzania wanafunzi wataendelea kusoma na Kenya wakawa wamesitisha masomo kwa kipindi hiki, itaweza kuathiri kwa vyovyote matokeo ya mwisho, kwa sababu vile vile kumbukwe mitihani ambayo inafanywa katika nchi hizi ni tofauti tofauti. Hakuna mitihani ama mitaala ya Afrika Mashariki ambayo inahakikisha kwamba kunakuwa na usawa katika eneo la elimu vile. Kwa hivyo ni kwamba kila nchi itajimudu. Tuna imani sana kwamba Wakenya wanavyokuwa na bidii wataweza kujitahidi kuweza kuona ni vipi wataweza kumudu ile syllabus. Changamoto tu ni kwamba kumekuwa na ripoti tofauti tofauti katika wizara ya elimu, mara tutafungua Septemba, mara tutafungua Novemba, mara tutafungua mwaka ujao, na kwamba imetatiza wazazi wengi kuweza kujipanga. Lakini mara tu tangazo hilo litaweza kutolewa, nafikiri wazazi wengi na hata wadau wengi wako tayari kuweza kurudi shule na kuhakikisha kwamba kuna ukamilifu katika ile syllabus. Na hasa mwaka ujao tunatazamia kwamba mikakati kuweza kuwekwa vizuri, labda zile vipigo vikiweza kupunguzwa, na labda muda wa masomo uweze kuongezwa kidogo kuhusisha pamoja na mshujuma, itakuwa rahisi sana kuweza kumudu syllabus ile na tuweza kuwa katika hali bora.
Shukran sana Sami Kwaye, mchambuzi wa masuala ya elimu katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, kwa kushiriki kwa undani hivi leo. Msikilizaji, takwimu zinaonyesha kwamba katika bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara au kusini mwa jangwa la Sahara, takriban ya theluthi moja ya watu ambao wako chini ya umri wa miaka 15 hawajui kusoma wala kuandika, na hali hii inatajwa na Umoja wa Mataifa kama ambayo inatia wasiwasi. Msikilizaji, usiondoke, kwani muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Katika sehemu hii, kama nilivyokuarifu, ni kwamba tunamulika mkutano mkuu wa eneo la maziwa makuu ambao unatarajiwa kufanyika mjini Goma, jimbo la Kivu Kaskazini, mwishoni mwa wiki hii, ingawa tarehe haijawekwa bayana, lakini hayo yote ni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kujadili usalama wa kieneo kati ya masuala mengine. Kwa kifupi ni kwamba kumekuwa na mvutano wa mara kwa mara kati ya nchi kama vile Rwanda na Burundi, Rwanda na Uganda, na vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kufikia sasa haijabainika ni viongozi gani ambao watahudhuria mkutano huo. Ila afisa msimamizi wa taasisi ya kieneo ya maziwa makuu, Balozi Zakari Muburi Mwita, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba huenda viongozi wote wa eneo hilo wakahudhuria mkutano huo, na kwamba mipango bado inaendelea ya kuwaleta pamoja viongozi wa nchi mbalimbali ili kuzungumzia amani na usalama katika eneo hilo.
Tarehe hasa hajatengwa, lakini itakuwa wiki hii. Cha muhimu ni kwamba ni kuzungumzia masuala ya amani na usalama katika eneo la maziwa makuu.
Lakini hilo ni swala pana kweli kweli, kwa sababu ukizungumzia amani kuna mengi yanaendelea DRC, kuna mengi Burundi, kuna msuguano uliopo kati ya Rwanda, Burundi na Uganda, kuna mengine katika eneo zima. Ni nini hasa wakati ukisema kuangalia hali ya usalama?
Tunaposema hali ya amani na usalama, ni masuala yote, hasa masuala nyeti yanayozuia wananchi wa eneo hilo kuu kuishi kwa amani na uchumi wao kukua na wao kuendeleza hali yao ya kimaisha kwa ujumla. Kwa hivyo mambo yote yatakuwa katika meza, na hasa mambo yanayohusu uhusiano baina ya nchi.
Nani ambao watahudhuria mkutano huu?
Kama ambavyo iko katika vyombo vya habari, ni nchi zinazo hasa nchi majirani, DRC, Angola, Rwanda, Burundi na Uganda.
Kuna tetesi kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo zinahusika. Kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo zinahusika moja kwa moja kwenye mchakato huo, ambazo zingefaidika katika kutafuta amani katika eneo hilo, ambazo tumepata habari kwamba huenda viongozi wao wanatashwishi au hawana haraka ya kutaka kuja kwa mkutano huu. Unaweza kulizungumzia hili?
Mimi sina bayana kabisa na unayosema, lakini ukweli ni ya kwamba katika hali yoyote huwa kuna wanaonufaika zaidi na wale wanaonufaika kiasi tu. Lakini cha muhimu ni kwamba eneo lote limekuwa na changamoto kubwa la amani, usalama na maendeleo miongo mingi. Kwa hivyo jitihada zozote zinafaa kutiliwa maanani ili kujaribu angaa kupata amani kwa yoyote katika eneo hilo. Kwa hivyo ya kwamba kuna watakaonufaika zaidi kuliko, nafikiri hiyo ndio ni hali iliyoko katika siasa zote za kimataifa.
Lakini balozi, hapa umesema kwamba haijulikani, haijawekwa bayana ni lini mkutano utafanyika. Ni nini kinachangia hali hii ya sintofahamu ama kutokujua nini mkutano utafanyika, na ili hali iwapo utafanyika, kama kuna usafiri lazima watu wasafiri, au mkutano utafanyika kwa njia ya mitandao?
Hayo yote bado hajaamuliwa, lakini ukweli ni kwamba kabla ya mkutano katika hali ya juu kama hii, lazima kuna kuwa na mawasiliano na majadiliano katika nje ya vyombo vya habari, na haiwezi kuwa ya kwamba masuala yote yanajadiliwa katika uwazi katika vyombo vya habari. Kwa hivyo tunaona ya kwamba viongozi bado wanashauriana marais na vyombo vingine vya hali ya juu wanashauriana ili mkutano unapofanyika unakuwa wafanaka.
Lakini unakadiria inaweza kuwa ni lini? Siku chache kutoka leo au wiki chache, miezi michache? Hebu kidogo hapo balozi.
Siku chache, kama itakavyo kumbukwa, viongozi wa vyombo vya usalama, jeshi na hasa vyombo vingine vya upelelezi wamekuwa tayari wamefanya mkutano wa nchi za Burundi na Rwanda. Kwa hivyo mikutano hii ya hali ya chini inachangia kuweko kwa mkutano wa hali ya juu ya viongozi wa nchi.
Vile vile kuna wanawake ambao wanalalamika kwamba hawajashirikishwa katika mkutano huo. Hebu kwanza tumsikilize huyu Josephine Malimkono ambaye ni kiongozi wa makundi ya wanawake mashariki mwa DRC. Tusikie anasema nini.
Tunapenda tupate nafasi kwanza ndani ya mkutano, na tukipata nafasi tupate vile namna ya kuacha malalamiko yetu kuhusu mauaji ya katika Est de la RDC. Watu wengi wanakufa, majambazi wanakuwa wengi, ni sherti tuambie na tunajua watapata suluhisho. Tunapenda tupate nafasi sababu kwanza maraisi hawa walisaini mikataba sawa ule wa resolution 325, na wanasema akina mama wataweza kukaa wa mahali wanafanya mambo ya amani. Sherti tuwe pale sababu ni wao waliweza kusaini mkataba huu.
Maswala kama haya pia yako kwenye orodha ya yale yatakayozungumziwa kwenye ajenda ya mikutano hii?
Sana sana ambapo panakuwa mikutano ya kimataifa, sana sana yanajadiliwa masuala baina ya nchi, masuala ya usalama, masuala ya kisiasa, masuala ya uchumi baina ya nchi. Lakini pia kama kuna utetezi baina ya vyama, makundi yanayozozana katika nchi, iwe ni DRC ambayo inazuia ama inahatarisha hali ya uhusiano katika nchi jirani, bila shaka yanaweza kuwa pale. Lakini siwezi kusema kwa uhakika ajenda itakuwa gani. Ni kusema kwa ufupi, kwa urefu, ni kusema kwamba masuala yote nyeti yanayohusu, yanayozuia, yanayoathiri hali ya amani na usalama na uendelevu wa maisha lazima huenda yakawa katika ajenda. Lakini siwezi kusema kwa uhakika hasa ajenda itakuwa ipi.
Mwisho kabisa balozi, kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kando na mikutano hii. Nimepata taarifa kwamba labda kuna mazungumzo yanaendelea hapo Nairobi katika kujaribu kuwaleta pamoja wadau ambao labda katika kutafuta amani katika eneo. Kuna chochote kinachoendelea hivi tunavyozungumza?
Wakati wote BMJ, kuna majadiliano yanayoendelea katika baina ya viongozi wa nchi katika nchi, kwa mfano katika Afrika Mashariki, Ziwa Kuu ama pengine SADC, yote ambayo yanahusiana na masuala tunayoyajadili. Kuna mengi ambayo yamo, hatuwezi tukazungumza kila kitu ambacho kinaendelea, lakini ni kweli majadiliano yanaendelea kati ya viongozi wa eneo hili.
Nikushukuru sana Balozi Zachary Muburi Mwita kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Shukran sana BMJ, tuwalitakia eneo lote amani na jitihada zote za viongozi zikifua dafu, tutashukuru zaidi na asante kwa kuzungumza nani.
Bila shaka na tutaendelea kufuatilia na labda tutazungumza wakati sio mrefu kutoka sasa, tujue ni nini ambacho kimefanyika katika mchakato mzima huu.
Karibu sana BMJ, asante, kwa heri.
Na hapo msikilizaji, ndo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo, kipindi ambacho kimesimamiwa na Mary Mgawe. Kwa niaba ya wengine wote waliofanikisha kipindi hiki, ikiwa ni pamoja na msimamizi mkuu Mwa Moyo Hamza, jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema na inshallah tuonane tena hapo kesho panapo majaliwa.